hosty.
První únorový pořad máme hosty, tady je, já vás vítám, všechny vážené a milé posluchače Českého rozhlasu Pardubice a vítám také členku záchranného sboru kynologů Pardubického kraje, výcvikářku Kláru Kmoníčkovou. Ahoj, Kláro.
Ahoj, dobrý den.
Jsem ráda, že po čase opět si navštívila naše studio, no a není tady jenom Klára, je tady taky Sam, který před chvílí mě tady pomáhal s těmi tlačítky různými během zpráv. Se jal mačkat, tedy on se mačkal na mě, protože je to mazel. A chtěl hladit. Popiš nám toho pejska, to je tvůj.
To je můj záchranář ve výcviku, je to Chesapeake Peak Bay Retriever, 1,5 roku starý pejsek Sam, který je zvědavý samozřejmě, tak jak povaha záchranářského psa vyžaduje, nebojácný a milující lidi, takže jakmile někdo projeví o něj špetku zájmu, už se ho nezbaví.
No, na klín mi zatím ještě neskočil, kolik váží, unesla bych ho vůbec.
Necelý 40 kilo.
No, panečku, tak to už je pěkná váha. A Chesapeake Retriever.
Chesapeake Bay Retriever.
Bay Retriever.
Je to v podstatě retriever ze zátoky Chesapeake. Když se někdo podívá na mapu Ameriky, tak v Kentucky je zátoka Chesapeake, která je považována za vlastně místo vzniku toho plemene. Mm-hmm. Proto se jmenuje takhle pro nás krkolomně.
Ale podle toho, jak vypadá hodně podobně jako běžní ti známí retrievři, ale má trošku jinou srst, jako beránek trochu.
To je vlastně v podstatě asi pozůstatek přilité krve Curly Coated Retrievera, proto je takováhle krátká a vlnitá, na rozdíl od zlatých retrieverů nebo labradorů. Je to vlastně speciální typ srsti, která nepropouští vodu, je vlastně udělaná tak, že má takovou mastnou vrchní tvrdou srst a hustou teplou podsadu, protože ti psi museli vlastně dělat celé dny v ledové vodě, tak jako jim nemohla být zima. A má to úžasné vlastnosti pro moji práci. Je to parádní v tom, že ten pejsek nenastydne, neproprší, když vleze do vody, vyleze z vody, oklepe se a je suchý. V zimě výborné. Nám není zima, takže úplně super.
Ty jsi přišla úplně zmrzlá, celá červená a Sam ne, ten je naprosto v pohodě, ale zase asi není mu teplo tady.
Zatím se netváří, že by mu bylo teplo, on je takový přizpůsobivý, že když ho mám doma, nebo v doma, když je se mnou v práci v dílně, no tak nejradši spí u kamena, jinak je zase na druhou stranu ochotný celý den se mnou pobíhat po venku, takže on to bere tak, jak to je. Tak
doporučila bys tohle plemeno pro začátečníky?
Je to plemeno, které vyžaduje určitě nějakou práci. Je to jedno, jestli mu poskytnou lidé loveckou kynologii nebo jakýkoliv jiný sport, ale není to pejsek do bytu, tak aby dělal jenom ozdobu. Je to vlastně opravdu pracovní původní pes, který jako když tu práci nedostane od člověka, tak si ji vymyslí sám.
Ty s ním děláš záchranařinu, byli jste teď na kurzu, kde to bylo?
Dělali jsme vlastně naše každoroční zimní soustředění, bylo to v Nekoři, což je v blízkosti Pastvinské přehrady v podhůří Orlických hor. Byli jsme tam vlastně minulý týden.
A co se dělá na takovém soustředění?
Na zimním soustředění se dělají různé věci. Pak, když je dostatek sněhu, tak se zahrabáváme do sněhu a necháme se pejsky nalézat a posléze se vyhrabáváme. To je lavinová část, která měla být zakončená zkouškami, jenže letos bohužel nebylo dostatek sněhu. Takže jsme přešli do další disciplíny a to je terénní vyhledávání, což je v podstatě hledání ztracených lidí v lese na povrchu, teda ne pod sněhem. To je v podstatě naše hlavní náplň, kterou vykonáváme a pro kterou psi trénujeme. To zimní zahrabávání do sněhu je jenom alternativa, tak abychom je s tím seznámili, ale nazývat to lavinovým výcvikem, to se nedá. To v podstatě horská služba trénuje a trénuje se to úplně jinak. U nás je to v podstatě vyhledání zasypaných osob pod sněhem.
Uh-huh. A jsou plemena, která jsou lepší právě na tu záchranařinu, vyloženě určená pro to, aby zachraňovali dobře, vyčmuchají člověka?
V podstatě konkrétní plemena nejsou, záleží na jedincích a určitě jsou to plemena pracovní, temperamentní a milující lidi. Takže se v podstatě v záchranařině hodně uplatňují retrievři, ty to mají přímo v povaze, hodně se pracuje s německými ovčáky a dalšími loveckými psy, protože v podstatě ti lovečtí psi mají geneticky utvarovaný čumák. V podstatě lovci je používali psa, který dobře cítil a uměl používat čumák lovení zvěře. My vlastně toto využíváme, akorát, že ho neučíme hledat zvěře, ale učíme ho hledat lidi.
Ano, tak náš pejsek má geneticky, jak jsi to říkala, tvořený
geneticky
čumák
tvořený
proto, aby
čumák.
Kdekoliv našel granulku nebo nějakou dobrotu, která se vyskytuje v jeho blízkosti, ale i v jiných místnostech.
Buď ráda, že nemá geneticky tvořený čumák na vyhledávání něčeho jiného v přírodě, což psi velice rádi a dobře.
Za chvíli budeme pokračovat v našem povídání. Říkali jsme si, že bychom mohli odhalit jednotlivé psí osudy. Já se na to docela těším. A pokud budete mít jakýkoliv dotaz na Kláru, ona se vyzná i v těch jednotlivých radách. Pokud máte nějaký problém s vaším pejskem, zavolejte na číslo 466 500 616.
Máme hosty.
Psí záchranářka Klára Kmoníčková ve studiu. Už tady máme na tebe, Kláro, taky dotaz, ale já bych ještě se chtěla zeptat na tu brigádu nebo záchranný sbor kynologů Pardubického kraje. Je to, no, přesně řekni.
Je to v podstatě správně řečeno záchranná brigáda kynologů Pardubického kraje, protože tady vlastně působí víc jednotek, tak tady to je náš přesný název.
Aha. Vy takhle vyjíždíte, jak si říkala, jste se vrátili před pár dny ze soustředění, ale působíte, když by tady k něčemu došlo, k nějaké takové situaci, kdyby byly potřeba psi záchranáři, tak jak to potom funguje?
V podstatě máme dva typy psů, nebo u nás razíme metodu specializace, protože říkáme, že v podstatě i lidé se specializují tak, aby byli v daném oboru co nejlepší, tak u nás se razí specializovaný výcvik. Máme dva druhy, vlastně základní, je to sutinový výcvik a terénní výcvik, kdy vlastně sutináři jsou prioritně trénovaní na vyhledávání zavalených osob v sutinách domů. To znamená, můžou být nasazení při například výbuchu plynu, už k tomu i došlo několikrát v minulosti, byla naše členka použitá. My zase, co děláme terénní vyhledání, tak vlastně nás používá policie České republiky při pátrání po ztracených osobách v terénu. To znamená v lese a v okolí vlastně mimo těchto zavalených.
Tak, je není to rozhodně jenom zábava.
Je to náš koníček veliký, ale v podstatě máme tuto možnost být i prakticky využití. Když máme psy s potřebnými zkouškami z atesty ministerstva vnitra, tak potom můžeme být nasazováni na opravdu reálné situace.
Jak říkáš, je to váš koníček, ale přece jenom ty finance vůbec na takový spolek, aby ho někdo řídil, aby to fungovalo trochu potřeba.
My jsme dobrovolná organizace, ale samozřejmě v rámci toho, že jsme začleněni v integrovaném záchranném systému, tak dostáváme tady od krajského úřadu dotace. Oni se snaží nám dát vlastně peníze, které používáme na vybavení, které potřebujeme vlastně do práce. To znamená, potřebujeme si koupit pořádné oblečení, obuv, ochranné pomůcky, do sutin helmy, rukavice, do terénu zase naopak navigační přístroje, mapy a takové věci, bez kterých to prostě nejde. Takže bez dlouhodobé podpory Pardubického kraje bychom těžko mohli pracovat v takovém rozsahu, v jakém jsme schopni pracovat teď.
Mm-hmm. Ještě jedna otázka k tomu schovávání. Jak jsi říkala, že jste se teda mohli buď to zahrabávat do sněhu, ale bylo ho málo, tak jste se schovávali různě po lese v přírodě, kde se tak nejčastěji schováváš?
No, to je různé. Ono je potřeba, aby ten pes znal co nejvíc situací. Takže buď jsem třeba i volně v lese, jakože ztracený houbař, který ještě chodí, nebo jsem nahoře na stromě, jako dejme tomu spadlý parašutista, anebo jsem zapadlá v příkopu u cesty, jako zbloudilý turista, kterému došly síly. Je potřeba vlastně v tréninku těm pejskům představit co nejširší spektrum situací, které je mohou potkat, tak aby oni se na to mohli připravit a aby správně reagovali, aby vlastně neznejistili, jestli jako jo nebo ne, je to možný, že cítím něco ze zhora a je to možný, že cítím něco naopak a nikoho nevidím, to znamená, že je někdo spadlý v kanále. To je velice variabilní práce a v podstatě nikdy nekončí možnosti situací, které mohou nastat. Lidi se psů bojí, lidi jsou vyčerpaní ve stresu a ty všechny situace my vlastně v tréninku se snažíme připravit, naučit, tak aby ten pes věděl, co má, že všechno tohle to je v pořádku a vždycky má toho člověka označit.
Když ho potom najde, má tedy zaštěkat, nebo co je jeho úkolem?
Jsou dva typy označení. V podstatě v sutinách se používá to štěkání, kdy pes zůstane na místě, kde to cítí nejvíc a štěká. Štěká tak dlouho, než přijde psovod. V terénu vlastně je buď tato možnost, ale v podstatě, když si představíš, že můj pes 40-kilový bude radostně stát nad vyčerpanou babičkou a štěkat, tak babička chudák bude, dostane k tomu, že je vyčerpaná, podchlazená, ještě utrpí šok. Takže v podstatě já jsem zvolila jako označování takzvanou nálezku, kdy pes někoho najde, vrátí se ke mně, předvede naučené označení, to znamená chytí takový váleček, který mám u pasu a vede mě vlastně k té osobě. Aha. Takže ta osoba ho vidí chvilku, on pak zmizí a pak už přijde se mnou, což je mnohem takové ohleduplnější, šetrnější označení.
A zeptám se ještě naivně, jak on pozná, koho má hledat. To musíte mít něco potom toho člověka nebo z jeho domu schánět, to těžko, že jo?
Ne, my nebo... hledáme vlastně jakýkoliv lidský pak v lese, takže i v tréninku se nám může stát, že označíme víc lidí, než jsou právě naši schovaní figuranti a je to hrozně důležité, protože při špatně vedeném tréninku právě dojde k vytvoření stereotypu, že ten pes vybírá, koho hledá. Jo, to je Martina, tu znám, tu najdu, tady je někdo cizí, toho nechám být. My vlastně v reálu hledáme cizí lidi, takže ten pes nesmí přemýšlet, koho našel, jestli to je on nebo ne. On musí opravdu označit kohokoliv, byť by to byl spolupátrající kolega nebo myslivec, nebo náhodný chodec, všechno je v pořádku, všechno bereme.
Stejně mně to přijde velmi složité, aby ten pes tohle to dokázal. Jsou to hodiny tréninku.
Určitě. Hodiny tréninku od malinkého štěňátka až po v podstatě i v dospělosti se neustále trénuje. Ono se nemusí trénovat hledání při tomhle způsobu, kdy pes je motivovaný kladně, tak on chce hledat. To znamená, že my se víceméně věnujeme jenom výcviku označení a na furt opakovanému tréninku označování. Že ten pes, když chce, tak umí najít svými přirozenými instinkty, které ještě má, tak hledat umí od přírody. My ho učíme jenom značit.
Pojďme k dotazu, který nám telefonoval posluchač Petr. Můžete samozřejmě se ptát i během další písničky na cokoliv, co vás trápí, s čím si nevíte rady. Mají Fenku, kokr španěla, 6letou a chtěli by ještě přidat jednu Fenku barváře, to je taky lovecký pes, velice krásný. Jestli je to vhodné, se ptá Petr. K Fence Fenku za prvé.
Pakliže má dostatek času na to, aby zvládal výchovu těchto dvou, řekla bych temperamentních loveckých plemen, nevidím v tom problém, je potřeba akorát správně nastavit hranice v té smečce, protože každý pes má své místo a tak, aby nedocházelo ke zbytečnému terorizování starší Fenky, to tu mladší, aby vlastně ta starší nějakým způsobem záleží na tom, jak je socializovaná, vychovaná, ale většinou ta Fenka štěně malé přijme a vychovává ho. V momentě, kdy štěňátko dospívá, snaží se zařadit vlastně na svoje místo ve smečce, protože od přírody ona bude se snažit být co nejvíc. Takže ta stárnoucí Fenka vlastně bude konfrontovaná s touhletou mladší. Při dobrém přístupu vůdce smečky toho majitele nedojde k žádným problémům, protože si prostě oni tak nějak vyříkají ty posty bez nějakých velkých problémů. Pakliže ta vůdcovská pozice majitele nebude úplně v pořádku, může dojít ke konfliktům. Myslím si, že časem stejně jako kokr španěl ustoupí, i když je to velmi paličaté plemeno, tak kokr španěl ustoupí tomu, myslím si, většímu, silnějšímu barváři.
Ale jak jsi říkala, jsou to lovecká plemena, potřebují i pracovat, že? Nejenom být doma na zahradě nebo doma, ale vycházet.
Potřebují dlouhé procházky, nejlépe na kole, tak aby vybili svoji energii a potom vlastně k žádným problémům nedojde, protože doma budou ti pejskové jenom odpočívat. Pak, když nebudou mít dostatečné vyžití, budou mít víc energie na to, aby mezi sebou řešili nějaké spory a bude to všechno špatně.
Tak za chvíli budeme opět pokračovat ve studiu Klára Kmoníčková, výcvikářka.
Máme hosty.
Ve studiu máme Kláru Kmoníčkovou, psí záchranářku, a máme taky další dotaz. Týká se opět výchovy psa a jeho povahy. Knírečka je, to jmenuje se Terezie. Do 2 let neměli s ní problémy, alespoň říkala posluchačka Olga, že se nebála, chodili na cvičák a chválili tam jako učenlivá, sebevědomý pes. V současné době jí budou 4 roky a bojí se všeho, stále se to zhoršuje, například i v autě, když se zapnou stěrače, jakákoliv rána, po Silvestru týden nepila, nežrala nic. Tak čím by to mohlo být?
Těžko říct, tady ta situace vlastně, když říkají, že do 2 let neměla žádné problémy, jde o to, co oni po ní chtěli, a v podstatě myslím si, že tam někde muselo dojít nějakému zlomu, nějaké špatné zkušenosti, která toto odstartovala. Jestli tam nebyla změna v rodině, přišlo dítě, oni začali vlastně jako logicky odstrkovat trošku na druhou kolej. Ta Fenka vlastně znejistila, už nemá tu pozici, kterou měla předtím, nebo nějaká jiná změna stěhování. Vždycky to většinou bývá zapříčiněno něčím. Něco, co odstartuje, vlastně řekneme nenápadná změna, která se stane a potom se to vlastně začne na sebe nabalovat a v podstatě, když nepřijde správně ta podpora při nějaké první reakci, které si třeba ani nevšimla, nějaké osamělé světlice nebo něčeho, tak ono se to potom nabalí a rozvine vlastně do takovýchhle rozměrů. Tady v podstatě nezbývá, než opravdu neustále ty situace vyhledávat a citlivým přístupem vlastně jí podpořit, že se toho nemá bát. V podstatě jde o to když ten páníček na tu situaci nereaguje, tak i ten pes se učí od něj, že se vlastně nic neděje. Když ten
rozhodně
páníček,
nebrat do náruče
rozhodně
toho Krista.
Rozhodně nebrat do náruče, nekonej, že ty Ježíši, nebojí se, to se nic neděje, je to jenom horší. Takže v podstatě, když je nějaký takový problém, tak naopak pojď, nevšímej si toho, jdeme v klidu, jo, klidným hlasem podpořit, jako nic se neděje. A v podstatě ty situace, jestli teď má problém se vším, tak od těch nejmírnějších se učit zvládnout vlastně tímhle s tím přístupem, pomalinku přidávat větší a větší zátěž a podporovat, jo, ale říkám, ne brát do náruče, nekonejšit, tím jenom tomu psovi vlastně dají víc najevo, že se něco děje a čeho on se vlastně potom může bát.
Ty jsi měla, Kláro, už hodně psů, vzpomeneš určitě na toho prvního.
Určitě, můj první pejsek bylo jako klasicky u většiny asi dětí přání, že jo, chci pejska. Rodiče říkali, ne, ne, žádného pejska, cestujeme, nemůžeme, nemá se nám kdo o něj starat. No a jsem si tak jako na to nedbala, se kamarádce narodili u Fenky klasického oříška vesnického štěňátka, tak jsem si jedno domluvila a zamluvila a přes veškerý zákazy dotáhla domů. A to byla situace, kdy asi mi to bylo osudem dáno, protože naši nikdy nikam moc nechodili večer. Já jsem musela i sfalšovat podpis rodičů, jakože oni chtěli, rodiče tehdy nebyly mobilní telefony, že jo? Takže oni se mezi sebou nijak nespojili a vlastně ta komunikace probíhala přes jako jejich děti, že jo, spolu, že ve škole. Takže ona mi řekla, naši chtějí papírek, kde jako rodiče ti podepíšou, že toho pejska opravdu chtějí. Tak jsem napsala papírek, že ho dovolujeme, předala jsem to, dobrý, prošlo. Ten večer, co my ho měli, teď jsem řešila ze Srnoje, jak ho dostanu do Pardubiček, že jo, holka, 13, no ani ne, 13, nevím, tak nějak mi bylo málo let, že jo. Naši, nebo její rodiče ten den jeli někam tady okolo Pardubic na návštěvu. Naši odešli ten večer, jako výjimečně odešli pryč. Takže to akorát vyšlo, že oni zahnuli za jeden roh a z druhého rohu přijelo auto se štěňátkem. Takže se ptali, a jsou vaši doma? Říkám, no zrovna odjeli. No nic, tak mě štěňátko dali, že jo, zmizeli. Dobrý. Štěňátko jsem dala do k zadnímu vchodu do takové chodbičky a teď jako jsem neřešila, co budou dělat, až ho tam uslyšejí v noci kňučet. No ale štěňátko ani nehleslo, takže oni se v klidu večer vrátili, nic zlého netucha, uložili se ke spánku. Že jo, já už jsem ráno vstala, někdy na půl šestou jsem běžela hnedka se podívat a viděla jsem, že vstal táta, tak jsem vzala štěňátko a jenom jsem mu ukázala, hele, tati, co mám, že jo, on rozespalý, tak se na mě tak podíval, tak jsem zase zmizela pryč, že jo, dobrý, prošlo to.
I se štěňátkem.
I se štěňátkem.
Tatínek si myslela, že se mu něco zdálo.
No, za hodinu vstávala máma, provedla jsem to samý a až mnohem později jsem se dozvěděla, že oni během dopoledne si volali z práce do práce. Viděl jsi to taky? Nebo se mi to zdálo? Běhla velká rodina rada, že jako rozhodně pejsek doma zůstat nesmí, natož Fenečka, co bychom dělali, až bude Fenečka se hárat. Tak jsem říkala, že za týden, jako že třeba někoho najdu. No, žila u nás do svých 15 let, kdy zemřela s spokojeným stářím a odstartovala éru psího bydlení u nás.
Po týdnu už rodiče prostě neměli to srdce ti říct.
Už ne, a už si taky zvykli, ona byla kouzelná, opravdu jako oříšek se vším všudy, čistokrevný oříšek.
A jak se jmenovala?
Petinka.
Máme hosty.
Nevím, Kláro, jestli nebudeš mít nějaký průšvih. Klára Kmuníčková ve studiu před chvílí se tady přiznala, jakže to bylo s tím jejím prvním pejskem s oříškem.
Myslím si, že všechny detaily jsem teprve poprvé dnes zveřejnila po 15 letech.
I s tím sfalšovaným dopisem.
I s tím dokumentem sfalšovaným.
No tak, plnoletá seš, 30 na krku, že? Tak...
Za krkem už bohužel.
Už za krkem už dokonce. Za. No tak, tak teď už je snad všechno smazané v pořádku.
Doufám, nedostanu výprask, tak jako tomu bylo dřív.
No, teď tady máš takový další krásný příběh, který si nazvala, kterak Pepíček do Čech přišel. Tak kdo pak to byl Pepíček?
Tak Pepíček, ten ještě žije, to je v současné době 11-letý pán, tibetský španěl, pejsek. To bylo tak, že po teda Oříškovi přišli nějací další psi, jakože pracovní, pak jsem začala chodit na cvičák s Oříškem, všichni měli ovčáky, tak jsem si už teda vymodlila schváleného německého ovčáka Fenku, pak přišel Kyťák a pak začala éra, všechno máme velký, my bychom něco menšího, že jo, namazlení rodiče začali, tak jsme našli tibetského španěla a v podstatě jako několikátý v pořadí, když jsme se tak nějak dostali do podvědomí chovatelů. Toto plemeno vlastně začínalo v Čechách.
Mm-hmm. Popiš nám ho, abychom věděli.
Tibetský španěl je malý pejsek, je to společenské plemeno, má dejme tomu kolem 8 kilo, takže opravdu malý, tak nějak středně dlouhou srstí, zhruba asi tak, jako bych řekla, u zlatého retrievera je to podobný typ. Je to pejsek, který je takový sebevědomý, ale zase na druhou stranu nenáročný, takže se hodí právě i do bytu jenom jako společník. Mm-hmm.
Víceméně. A malinký.
Je malinký, takže do bytu do města. Má rád dlouhé procházky. V podstatě říkám o něm, že to je velký pes, velká duše psa v malém těle zabalená, protože on nemá takové ty v sobě neduhy malých plemen, právě kterou je většinou bojácnost, taková ustrachovanost a nejistota. Oni jsou jako opravdu malí, velký psi. Oni mají svůj názor na svět a když s nimi člověk rozumně zachází, tak jsou to jedineční společníci. V podstatě o tom svědčí to, že jich máme doma asi 6 v současné době. Každý má svoji osobnost, každý má většinou svůj příběh.
No, takže... A to pořád nechtěli rodiče.
A to, a to rodiče nechtěli psa. Teď jich tam máme celkem asi 6 typeťáků a 2 velké a kyťáka a toho Česepíka, co mám sebou, takže v podstatě oni ne, že by neměli rádi psi, ale mysleli si, že proto nemáme podmínky.
Že to bude starost.
Já jsem jim přesvědčila o tom, že to není taková starost, a že ty podmínky proto jsou, takže to bezvadně funguje.
Ale zpátky k Pepíčkovi.
S Pepíčkem to bylo tak, že přišel do Čech nový importovaný pejsek ze Slovinska, dovežený s dobrou krví, vzala si ho paní chovatelka, si ho vlastně dovezla do Prahy. No a on nemá úplně tu typickou povahu tibetských španělů, tak jak jsem jí popsala, že to jsou malí, rostomilí, klidní, sebevědomí pejskové. On je to rarach se vším všude, takže když Pepíček po měsíci u nové majitelky rozhrabal všechny květináče, rozkousal šňůru od faxu, zničil 2 mobilní telefony a na procházky se s ním nedalo jít, protože řval do široka, do daleka na okolí, tak starší paní chovatelka zavolala, prosím tě, přijď si pro něj, nebo ho hodím do popelnice. Já jsem říkala, jako, že si nemůžu vzít dalšího pejska, v té době už jsme měli pejska tibetského španěla, měla jsem obavu, že by se spolu mohly by vznikat nějaké konflikty. No ale máma zavelila jedem a v té době už byla jako celé podchycena do psích spádů.
Podařilo se
byla,
to.
Už byla úplně mimo nějaký vliv nepejskařů. Takže jako jo, když paní chovatelka řekla, že tak jedem pro něj a vezmeme si ho na výchovu a pak ji ho zase vrátíme. No, vychováváme ho už 11 let a už asi k žádnému návratu nedojde. Ale z Pepíčka nezvladatelného, když jsem si ho vzala na svoji první procházku a tady opravdu 2 hodiny po Pardubicích jsem chodila, on neustále štěkal a dorážel na všechny ostatní psy, jako já jsem tady pán, on má opravdu velkého ducha, on má ducha tak 80-kilové dogy v sobě, takže jeho 8 kilo furt nic neznamená, nesvědčí o velikosti jeho duše, takže nastala taková rozumná, ale velmi důsledná výchova, kdy jsme se spolu naučili vycházet. Já jsem přišla na to, že nejlepší komunikace s ním nastává poté, když uběhne 20 kilometrů u kola, tak potom je s ním možno trénovat.
Takový malý pejsek 20 situace, kilometrů u kola.
On má několikrát složenou výkonnostní záchranářskou zkoušku, kdy vlastně se to běhalo na čas a je to 20 kilometrů, uběhne za 90 minut. Běhl teda v dobách, kdy byl mladý. Teď už by to samozřejmě nezvládl, ale v té době potomhle jsme přiběhli zpátky na cvičák a já jsem si s ním šla udělat poslušnost a nějakou takovou výstavní přípravu. Jeli jsme na výstavu, že jo, tak nejen, že jsme vstávali v 6 ráno, ale já jsem okamžitě po příjezdu na výstaviště vyhledala nějaké schodiště, ideálně tak do 2. do 3. patra.
A běhali jste.
20 minut nahoru dolů a pak potom ve výstavním kruhu chodil jako beránek. Všichni říkali, to je tak jako úžasně vychovaný pes. Říkám, no, kdybyste věděli, co tomu předchází, aby on takhle fungoval. Aha. Nakonec se nám povedlo i dokonce složit záchranářské zkoušky, nebo záchranářské, je to jako vstupní zkouška záchranné způsobilosti, takže jsem ho naučila i stopovat, naučila jsem ho poslušnost, naučila jsem ho takový základní cvik jako označení vyštěkáním, tomu teda jde na jedničku od začátku.
Oni rádi štěkají.
oni rádi a on velice rád štěká. Aha. Takže jsme to dokázali, pak ještě nějaké poslušnostní zkoušky, takže v podstatě z nevychovaného, nezvladatelného psíka se dá vytvořit i pejsek, který který opravdu je schopný fungovat v normálním světě. Chce to jen čas, trpělivost a nevzdávat se.
Mně se právě na tobě velmi líbí a obdivuji, že ty dokážeš s těmi pejsky vyjít bez nějakých trestů, bez rán a tak dále.
A tak tady, co se zrovna výchovy tohohle týče, tak jsem říká, škoda každé rány, která padne vedle,
jo,
ale přiměřeně. Přiměřeně jako rozhodně víc toho dosáhneš, když budeš používat při výcviku odměny a jenom v nejkrajnější situaci sem tam přijde nějaká korekce. Bez toho to nejde, to jako u dětí můžete vychovávat sebe líp a stejně nikdy, jako si myslím, že se žádný rodič nějakému pohlavku nevyhne, ale rozhodně to nebylo založené na tom, že by ty tresty nefungují dlouhodobě.
Jenom tresty nefungují.
Ten pes je velice chytrý a začne se tomu vyhýbat a nemá zájem potom pracovat. Tady z toho jsem to dokázala jedině díky tomu, že on vlastně díky tomu svému temperamentu dostal využití, které chtěl, a potom ta komunikace šla.
Budeme pokračovat opět za chvíli. Je tady čas na vaše dotazy. Pokud se chcete na cokoliv zeptat ohledně vašich pejsků, tak zavolejte. Není už mnoho času. 466 500 616.
Máme hosty.
Tak snůška dotazů tady na Kláru Kmoníčkovou, psí záchranářku. Tak začneme u Jacka Russella. To je teriér, že?
To je teriér, je to velmi, velmi temperamentní plemeno, tvrdé, určené vlastně pro práci v norách, to znamená, ten pejsek byl, když ho tam pustili, odkázaný pouze sám na sebe a musel si v té noře poradit sám. Oni byli cíleně vybíraní k tomu, aby ani před tou liškou nebo před jezevcem necouvli, takže on tam šel vlastně s tím, že tam klidně i zemře, ale prostě ten páníček chce, aby to zvíře vyhnal, nebo nevím, co se přesně v té noře děje, ale on za každou cenu vlastně musí oproti mnohem většímu zvířeti jít, takže má opravdu nebojácnou a řekla bych dost tvrdohlavou povahu.
Tak a s čím má právě paní problém? S tím, že se jí vysmekne, jak může, ze dveří vylítne, z vodítka dokonce naposledy se vysmekla, čtyřikrát přeběhla kruhový objezd, auto dokonce do ní ťuklo, i když se naštěstí nic vážného nestalo, ale je nezvladatelná.
Tady je obrovský problém v tom, že tento pejsek, toto plemeno potřebuje opravdu maximum práce. Jestli jsem říkala o všech předchozích, že potřebují pohyb a práci, takže kraslové toho potřebují třikrát tolik. A rozhodně tak potřebují opravdu důslednou výchovu, důslednou. Ten pejsek je paličatý, tvrdohlavý, to znamená, že já musím být ještě víc, abych ho dokázala zvládnout. A co se tohohle týče, doporučovala bych paní, aby začala navštěvovat vlastně nějaké cvičiště, kde se věnují výchově, víceméně výchově páníčků, tak aby oni zvládali svoje psy. Pořádají se různé školičky, kde vlastně je to základní kurz poslušnosti. S takovýmto pejskem to bez poslušnosti nejde. Mm-hmm. A on to i bude to mít rád, bude rád, že má nějaké pracovní využití. Toto všechno pramení jenom z toho, že ten pejsek nemá dostatek podnětů k tomu, aby se na nich vybil, proto potom to řeší nějakými útěky, nějakou takovouhle činností, protože on je prostě zoufalý. Aha. On potřebuje něco dělat.
A tady k tomu vysmeknutí, když ho má paní na tom vodítku, jsou nějaká vodítka speciální, kde teda se tomu zabrání?
A tak určitě, když bude mít dobře padnoucí obojek, který bude tak utažený, aby psa neškrtil, ale zároveň, aby ho nemohl převlíknout přes hlavu. To určitě paní poradí dobře v nějakém specializovaném obchodě, kam si pejska vezme sebou, kde ji přesně vlastně naměří na míru, aby ona věděla, jo, dají se vlastně ty obojky najít, dá se to řešit postrojí. Na tom postrojíčku se vlastně zase naučí tahat o to víc, protože ten postrojíček ho nijak neomezuje, neškrtí. Tady je potřeba vlastně mít opravdu dobře zabezpečeného toho pejska, protože to, že se doteď nic nestalo, může paní považovat za veliké štěstí.
Tak další dotaz se týkal labradora. Dcera rodičů nám telefonovala, dospělá už pochopitelně, říkala rodiči, že si prostě pořídili před rokem labradora, protože se dočetli, že je to zvířátko velice hodné k lidem a že dceři vadí na tom, že neposlouchá vůbec ten labrador. Skáče, okusuje ruce, je nevychovaný, ptá se, jakým způsobem by mohla pomoci při té výchově rodičů.
Spíš ona bude potřebovat vychovat rodiče tak, aby oni pochopili, že tento pejsek potřebuje to samé, co ten Russell. Labradoři jsou sice hodní psi, milují lidi, ale zároveň to jsou temperamentní pracovní psi. To znamená, že oni potřebují výchovu a potřebují vyžití. Jejich rodiče budou, podle mě potřebují to samé, začít navštěvovat nějaké cvičiště, kde se budou věnovat výcviku základní poslušnosti a kde vlastně jednak potkají lidi se stejnými psy, takže potom můžou konzultovat svoje nápady, starosti, problémy s někým jiným. Hlavně oni potřebují, asi si myslím, že k tomu pejskovi přistupují spíš jako k vnoučeti a to je chyba.
Ano.
Pes je pes. Pes má mít svůj řád, on potom bude spokojený a pes potřebuje výchovu a potřebuje hlavně hodně pohybu. To je nešvar většiny majitelů. Většina problémů pramení z toho, že ti pejskové opravdu nemají tolik pohybu, kolik by potřebovali a potom jsou divocí, nezvladatelní a v podstatě oni tím jenom na sebe upozorňují. Oni chtějí, aby měli práci, aby měli pohyb.
A labradoři pohyb a potřebují labradoři tedy, stejně jako retrievři.
To je, ono se to jmenuje labradorský retriever, a je to vlastně jedno ze 6 plemen retrieverů a to všechna tyto plemena jsou pracovní, to znamená potřebují pohyb, potřebují práci.
Někdo se nám tady zoufale snažil dovolat, tak teď můžete, teď vám to vezmu ráda, 466 500 616, pokud máte ještě jakýkoliv dotaz na psí záchranářku Kláru Kmoníčkovou, tak teď můžete vyťukat naše telefonní číslo. A protože už máme opravdu času velmi málo a ty jsi hovořila zatím o dvou psech, takových těch srdečních, tak do třetice ještě přidáš.
Teď hned?
No teď hned, jasně, teď hned. Než se tedy ten, kdo se chtěl dovolat, dovolá.
Potom mám připravenou v podstatě historku o dvou second hand psech mých, ke kterým jsem přišla náhodou. A k tomu prvnímu náhodou, k tomu druhému už potom cíleně a jsou to vlastně ti pracovní. Oba dva jsou to Chesapeake Bay Retrievři. Jeden vlastně ten mi bohužel zemřel na podzim, ale ten jeho příběh je takový, že v podstatě podobně. Rodina si pořídila štěňátko Chesapeake Bay Retrievera. Líbilo se jim, že je jiné než labrador nebo zlatý retriever, že budou trošku jakože exoticky působit. No, ale stala se tam ta věc, že pejsek potřebuje výchovu, pejsek potřebuje práci a my na to nemáme čas, protože manžel i manželka chodili vlastně do zaměstnání, děti do školy, no a tak pejsek začal být, dejme tomu, bych řekla jednoduše na obtíž. Takže vymysleli historku o alergii dítěte, nebo vymysleli, třeba tam i nějaký takový problém
byl,
ale když jsem potom pochopila vlastně jakoby ty skutečnosti a události, tak si říkám, spíš to bylo tak, že to byla jenom taková záminka. Pejska vlastně nabídli k osvojení, což je ještě lepší varianta, že ti lidi si to včas uvědomí, tomu bylo necelého půl roku, včas si to uvědomili, že v podstatě nemají podmínky na to, aby drželi, chovali takovéhleho psa, takže se potom přes známého kynologa dostal až ke mně, původně na jednu noc. Původně jsem ho byla jenom otestovat, aby si pro něj přijel vlastně policejní psovod, který potřeboval pejska. On si nakonec vůbec nepřijel, protože se to všechno zamotalo, takže vlastně potom na toho psa už místo neměl, tak zůstal u mě. Pracovali jsme spolu 5 let, měli jsme několik vlastně praktických nasazení splněné a testy ministerstva vnitra a už se nikdy nikam neodstěhoval.
A byl úžasný. Kláro, prosím tě, nasaď si sluchátka. Máme na telefonu někoho, kdo by jistě chtěl asi znát odpověď na svůj problém. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka z Letohradu. Já jsem se chtěla ty paní zeptat, já mám 2letou střední pudlici a ona strašně ráda hraje jako s míčem, fotbal a tak, a tak si s ní třeba můžu hrát a najednou padne, hrajeme třeba, nevím, 15 minut a tak, najednou ji napadne a veme nohy na ramena a běží, kam se jí zachce, jako, a volat, nevolat, a můžu běhat třeba po celé vesnici a prostě není mu schopná, jako, nějak na zavolání, aby přišla a to. Jinak i doma trénuju, všechno udělá, ale najednou ji něco napadne a prostě veme nohy na ramena.
A odchází, jo?
A zmizí.
Tak. V podstatě to znamená, že už ta hra s vámi pro ní přestala být zajímavá a ona si vlastně jde hledat nějakou jinou zábavu. Je to, jak je vidět, opět temperamentní pejsek, který potřebuje hodně pohybu. Takže vy byste správně měla tu hru ukončovat dřív, než jí to přestane bavit. To znamená, když máte vyzkoušený, že 10 minut si hraje, takže se podíváte na hodinky, po 5 minutách si nastavíte nějaký budík, nějaké upozornění. A v momentě, kdy ještě ta fenka je maximálně zaujatá tou hrou, tak vy ji vlastně ukončíte. Na pamlsek si ji přivoláte, vezmete na vodítko a jdete dál na vycházku. Jo, jakmile vám ten pejsek utíká, znamená to, že ten vztah s vámi není pro něj prioritní. Vy musíte vymyslet, jak pro něj se stanete tou nejlepší osobou, tou jedinou osobou na světě, pro kterou chce být. Já mám vyzkoušené, většinou to funguje přes pamlsky nebo právě přes ten míček, který ji vezmete v momentě, kdy si ještě s ním chce hrát, tak ona potom nebude hledat žádné jiné důvody, proč by se měla jít někam bavit.
Znamená to, že vy určujete, jak dlouho si budete hrát s ní vy, ne jak dlouho ona s vámi, je to tak, Kláro?
Přesně, a když ta hra se právě ukončí v momentě, kdy ten pejsek si ještě chce hrát, o to víc se podpoří ta chuť do té další hry.
Máme další dotazy, ale bohužel za 3,5 minuty už bude 11, chystáme aktuální zprávy a tím pádem, Kláro, já tě budu muset propustit. Co pak dělá sám, kde pak ho máme?
Chrní tady.
Chrní, už je spokojený.
Zjistil, že z nás nic dobrého nevypadne, že z nás žádná hra nekouká, tak se natáhla a odpočívá. To je dobře, protože budu potřebovat odpoledne jeho čumáček, jedem dělat ukázky pro policejní psovody, takže je dobře, že teď odpočívá.
Já ti moc děkuju za velice zajímavé povídání, budu se těšit příště zase, naschledanou a same ahoj, naslyšenou.
My se taky těšíme příště.